informativna emisija.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Vi pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore. 19. jun 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila prepodobnog Visariona i prepodobnog Ilariona Novog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Rektor Cetinske bogoslovije, obnova bogoslovije na Cetinju, ravno apostolno djelo mitropolita Amfilohija. Proslavljena slava Paraklisa svetog Đorđa Slavonskog u Slavonskom Brodu. Mitropolit Kosovsko-Metohijski Teodosije u nedelju služi u Goraždevcu. Katolička dobrotvorna organizacija, ekstremisti ubili do 200 hrišćana u Nigeriji. Sabor pravoslavnog monaštva u Francuskoj. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 35 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Praznik svetog sveštenomučenika Đorđa Slavonskog, slava Paraklisa u Slavonskom Brodu i svetog Joanikije Crnogorskog molitveno su proslavljeni u utorak 17. juna ove godine. Svetu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, uz sasluženje protojereje Stavrofora Đorđa Teodorovića, protojereja Ognjena Tenđerića i protođakona Milana Jovića i učešće vjernog naroda ove parohije. Po svršetku svete liturgije u slavu Božiju, a u časti spomen ova dva sveštenomučenika, oci su osveštali slavski kolač i žito. Prošlo je 33 godine od kako je blagoslovom i trudom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija 1992. godine obnovljen rad bogoslovije svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Od tada do danas ova škola je iznjedrila preko 400 bogoslova, od kojih su danas mnogi vrijedni poslenici na njivi gospodnjoj, bilo kao sveštenici, vjeroučitelji ili profesori. U Cetinskoj bogoslovi poučavali su se i današnji mitropolit australijsko-novozelandski Siluan, te vikarni episkop Remezijanski Stefan, Marčanski Sava i Dioklijski Paisije. Zakriljeni bogoslovom svetog Petra Cetinskog, desnice svetog Jovana Krstitelja i česticom časnog krsta gospodnjeg, kako oni pređašnji, tako i ovi današnji, a ako Bog da i svi budući đaci ove prve srednje škole u Crnoj Gori, trude se da žive nauku i nauk koji uče i stiču uz pomoć svojih profesora i vaspitača, a prije svega i svih od Hrista Gospoda ka puta istine i života. Generacije đaka Cetinske bogoslovije imali su blagoslov da ih nauci gospodnjoj, pored blaženopočivšeg mitropolita Joanikija, poučavaju i današnji mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, episkop Deljadrovsko-Ilindernski Joakim, episkop Pakračko-Slavonski Jovan, episkop Buenosajreski Južno-Centralno-Američki i administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo i umirovljeni episkop Niški Jovan. Bogoslov Cetinske bogoslovije je i današnji rektor protojerej Blagoje Rajković, koji je u temi jutra na talasima Radija Svetigora dana 18. juna govorio o životu Cetinske bogoslovije i o predstojećem upisu nove generacije đaka. Otac rektor je u životu Cetinske bogoslovije prisutan od 1997. godine kada je upisao ovu školu. Bila je to godina kada je maturirala prva generacija obnovljene Cetinske bogoslovije. Kompletan razgovor poslušajte na internet sajtu Radija Svetigora.
U srijedu 18. juna u Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja predstavljena je knjiga profesora doktora Milovana Bojića Nije bilo uzaludno. Knjiga Nije bilo uzaludno predstavlja prvu autobiografiju ovog istaknutog ljekara i političara. Bojić nas vodi kroz svoje djetinjstvo u Lipovu, preko studija medicine, sve do ključnih trenutaka u politici i medicini, uključujući rad na Institutu Dedinje, koji je postao globalno priznata bolnica za liječenje srčanih bolesti. U knjizi Nije bilo uzaludno, autor dijeli svoja iskustva iz vremena kada je bio ministar i suočavao se sa političkim pritiscima, dok je paralelno usavršavao srpsko zdravstvo i promovisao humanizam kao temelj medicinske prakse. Na početku večeri prisutnima se slovom arhipastirske besjede obratio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije. Mitropolit je naglasio da je dr. Bojić darove koje mu je Bog povjerio iskoristio na dobro svog naroda, svoje otadžbine, svoje crkve i svih onih koje mu je Bog uputio kao svoje pacijente. Prisutnom auditorijumu obratio se akademik Slavenko Terzić, govoreći da je knjiga svjedočanstvo o vitezu jednoga poziva i čovjeka koji je od djetinjstva imao osjećanje misije u svom životu. Govoreći o knjizi doktora Milutina Bojića, glavni i odgovorni urednik glasnika Srpski jug, pjesnik Bećir Vuković, rekao je da se radi o mozaiku kratkih priča koje imaju svoju dinamiku od prve do posljednje stranice, od djetinjstva doktora Bojića do naših dana. Direktor kliničko-bolničkog centra Aleksandar Radović također je izrekao svoj sud o autobiografiji profesora doktora Milovana Bojića, govoreći između ostalog o procesu otvaranja instituta na Dedinju od strane doktora Bojića. Publici se na kraju večeri obratio i autor knjige Nije bilo uzaludno, doktor Bojić, kazavši da naslov njegove knjige je pravilno odabrao i da on oslikava 7 decenija njegovog života i trajanja. Thank you.
Dolazi nam važna vijest iz svijeta. Do 200 hrišćana je masakrirano od strane islamskih ekstremista u problematičnoj nigerijskoj državi Benue prošlog petka uveče, prema izvještaju katoličke dobrotvorne organizacije koja je to nazvala najgorim pojedinačnim zločinom u regionu koji je postao poznat po napadima na zajednice. Prema izvještaju organizacije pod nazivom Pomoć crkvi u nevolji, od ponedjeljka militanti su napali porodice koje su raselili radikalizovani pastiri Fulani, a koje su bile smještene u zgradama prenamijenjenim za privremeni smještaj na pijačnom trgu u Jelevati u lokalnoj samoupravi Guma, uzvikujući Allahu Akbar. Zgrade su paljene dok su ljudi spasavali, a svako ko je pokušao da pobjegne, napadnut je mačetama. Lokalni pastori su rekli dobrotvornoj organizaciji da je policija ranije odbila napadače koji su pokušali da napadnu u crkvu Svetog Josifa, objekat u kojem je smješteno preko 700 interno raseljenih lica. Izvori tvrde da su militanti na pijaci koristili gorivo da zapale vrata smještaja za raseljene, a zatim su otvorili vatru dok je više od 500 ljudi spavalo. Kada smo čuli pucnje i vidjeli militante, predali smo svoje živote Bogu. Jutro se zahvaljujem Bogu što sam živ, rekao je za ASN parohijski sveštenik, otac Ukuma Jonathan Agbiangbi. Agbiangbi je rekao da su oni i drugi pali na pod crkvenog prezviterijata kada su čuli pucnje. Crkvene vođe su izrazili zabrinutost da je u toku plan za oduzimanje zemlje i etničko čišćenje regiona od njegovog hrišćanskog prisustva prema ASN-u. U Nigeriji je skoro 10.000 hrišćana ubila islamska ekstremistička grupa između novembra 2022. i novembra 2024. godine. Prema januarskom izvještaju grupe za zaštitu od progona pod nazivom Global Christian Relief. Najavit ćemo da njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije služiti u nedjelju 22. juna svetu arhijerijsku liturgiju u Goraždevcu ispred hrama rođenja Presvete Bogorodice koji je trenutno u fazi renoviranja, javlja Radio Goraždevac. Liturgija počinje u 9 sati. Istorija crkve rođenja Presveta Bogorodice vezana je za brojne događaje i ljude koji su obilježili život ovog sela. Podsjećamo, njen početak seže u daleku 1905. godinu kada su monasi iz Visokih Dečana u saradnji sa lokalnim sveštenikom ocem Milivojem predložili izgradnju nove crkve. Tako je započeta ova inspirativna inicijativa koja je trajala decenijama odvodeći seljane na put obnove duha i materijalnih struktura. U radijskom razgovoru jutarnjeg programa Radija Svetigora 19. juna osvrnuli smo se na rad Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore u proteklih 12 mjeseci, koliko je jedinica krvi prikupljeno, u kojim periodima godine su zalihe najugroženije, ko su najčešći davaoci i kako se Zavod priprema za izazovne periode, bile su samo od nekih tema o kojima je novinar Nataša Stefanović razgovarala sa načelnicom službe za kolekciju krvi doktorkom Nelom Eraković. Godinu 2024. smo završili sa procentom dobrovoljnog davalaštva od 3,5%, prikupivši 22.000 jedinica krvi. U prvih 5 mjeseci ove godine imamo 11.000 jedinica, kazala je doktorka Eraković. Prema njenim riječima bilježi se značajan napredak u broju redovnih davalaca, trenutno ih je 58%, što uliva nadu da će do kraja godine taj procenat dostići čak 60%. Jedan od najizazovnijih perioda za transfuziološke službe u Crnoj Gori jeste ljetni period, turistička sezona, povećan broj stanovnika, ali i godišnji odmor redovnih davalaca krvi dovode do pada zaliha, a povećane saobraćajne nesreće dodatno povećavaju potrebu za krvlju. U ljetnim mjesecima imamo najveći deficit krvi, trudimo se da redovnim terenskim akcijama i planskim prikupljanjem održimo potreban nivo rezervi, istakla je doktorka. Tokom prošle 2024. Zavod je organizovao 275 terenskih akcija, a najveći odaziv, kako kaže, zabilježen je u Budvi, gdje je Društvo dobrovoljnih davalaca krvi organizovalo 7 akcija, prikupivši preko 750 jedinica. Građani koji žele da doniraju krv mogu to učiniti svakog radnog dana u prostorijama Zavoda u Podgorici od 7:15 ujutro do 14:30 poslije podne, kao i u regionalnim centrima u Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Baru i Kotoru.
U okviru ciklusa Istorija Karlovačke mitropolije 1708-1920. u ponedeljak 17. juna u Matici Srpskoj u Novom Sadu profesor dr. Isidora Bjelaković i profesor dr. Aleksandar Milanović održali su predavanje pod nazivom Srpski književni jezici u Karlovačkoj mitropoliji 18. i 19. vijeka. Na samom početku prisutnima se obratio sekretar Matice Srpske dr. Milan Micić. U svom predavanju profesor dr. Isidora Bjelaković i profesor dr. Aleksandar Milanović govorili su o razvoju srpske pismenosti na početku 18. vijeka, koja se kretala i granala od srpsko-slovenskog jezika i srpskog narodnog jezika, Račanske škole, rusko-slovenske i slaveno-srpske redakcije, pa do Vukove reforme. Na ovaj period vezane su mnoge značajne ličnosti poput Gavrila Stefanovića Venclovića, Maksima Suvorova, mitropolita Mojseja Petrovića, Emanuila Kozaničkog, mitropolita Stefana Stratimirovića i mnoge druge. Također govorilo se o terazijansko-jozefinskim reformama, o orfelinovskoj i dositejevskoj fazi razvoja jezika. Prisutni su mogli da čuju o pozicijama Save Mrkalja i Pavla Solarića, Savi Tekeli i borbi protiv unijaćenja, stavovima sveštenstva i plemstva o srpskom književnom jeziku, Vukovoj saradnji sa Kopitarom, percepciji Matice Srpske u odnosu na jezičke promjene, Društvu srpske slovesnosti i borbi oko jezika, prelomnoj 1847. godini, početku kodifikacije srpskog standardnog jezika, pobjedi Vukovog modela i smjeni romantizma realizmom. Ciklus predavanja Istorija Karlovačke mitropolije 1708-1920. finansijski je podržan od vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Novog Sada. U Rumunskoj crkvi Svetih Arhangela u organizaciji konferencije pravoslavnih episkopa Francuske 18. juna tekuće godine održan je sabor pravoslavnog monaštva u Francuskoj. Na monaškom saboru uzeo je učešće i preosvećeni episkop parijski i zapadnoevropski gospodin Justin, kao i sestrinstva dva manastira eparhije zapadnoevropske, manastira rođenja Presvete Bogorodice u Buasaleru i manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Ušonu. Dan je otpočeo služenjem svete liturgije, a u nastavku su slijedila predavanja i duhovni razgovori na temu monaškog života u Francuskoj, kao i razmjena iskustava o duhovnom životu i podvigu monaha i monahinja koji žive i podvizavaju se u Francuskoj. Horski festival U jedinstvu pjesmom srcu bit će održan u Kotoru od 27. do 29. juna. Otvaranje festivala bit će upriličeno u petak 27. juna u 21:30 na Trgu Svetog Luke u Starom gradu, kada će nastupiti Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Novosadski kamerni hor. U crkvi Svetog Nikole u subotu 28. juna sa početkom u 20:30 nastupit će hor Saborne crkve Svetog Georgija iz Novog Sada. Festival će u nedjelju 29. juna u 21:30 svojim nastupom na Trgu Svetog Luke zatvoriti Kotorska klapa Incanto i crkveni dječji i omladinski hor i orkestar Orlić iz Batajnice. Organizatori horskog festivala U jedinstvu pjesmom srcu su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor uz podršku opštine Kotor i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan iz Kotora. Fond za nauku finansirao je dvogodišnji projekat pod nazivom Srpska književnost od 1991. do 2021. godine, Identitet, trauma, sjećanje. Okupio je istraživače filološkog, filozofskog i fakulteta političkih nauka Univerziteta u Nottinghamu i Instituta za književnost i umjetnost, kako bi se temeljnije istražila savremena srpska književnost.
Rezultat istraživanja je troknjižje Srpska književnost 1991-2021. Zbornici sadrže 24 naučna rada autora nekoliko fakulteta i instituta iz konsorcijuma naučno-istraživačkog projekta na srpskom i engleskom jeziku. Projekat je važan za javnost i poslenike kulture zbog toga što se bavi književnošću našeg doba, srpskom književnošću koja je nastala od vremena raspada Jugoslavije do danas.
Moramo primetiti da je književnost izgubila svoju nekadašnju društvenu ulogu i funkciju, uticajnost, ali s druge strane isto tako moramo primetiti da ona ne odustaje od mesta koje je, rekao bih, civilizacijski kodirano. Dakle, književnost je umetnost svih umetnosti. Zašto? Pa zato što u sebi sublimiše sve oblike ljudskog znanja, osjećanja, tradicije, pogleda na svet i tako redom, tako da se i to danas upornom tragaču može ukazati u savremenoj srpskoj književnosti.
Izbor najboljih odlomaka savremene srpske književnosti decenije posle prvo je izdanje takve vrste kod nas. Donosi 70 tekstova isto toliko autora.
Naučni rezultati koji su izloženi u ovim izdanjima pokazali su da je srpska književnost zapravo kao retko kada odgovorila na izazove vremena. Dakle, ima mnogo pisaca i oni su zastupljeni i u ovom rideru i u našim naučnim tekstovima koji su se bavili živom, aktuelnom tematikom na način koji je primeren književnoj umetnosti.
Rekonfiguracija identiteta nam je pokazala pre svega da različite struke iz svojih uglova mogu da sarađuju radi rasvetljavanja određenog društvenog fenomena.
Istraživači su ušli, kako kažu, u nepregledno more produkcije, kako bi vidjeli šta su to bitne odlike srpske književnosti u proteklim decenijama. U tu svrhu organizovane su i tribine, debate, naučni skupovi, radionice.
Vremenska prognoza.
Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju poručuju da u petak 20. juna možemo očekivati u južnim i centralnim predjelima malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, uslovi za kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično slaba kiša, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar sjevernih smjerova povremeno i mjestimično umjereno pojačan, tokom noći na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 18 do 34 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, u popodnevnim satima uz umjeren razvoj oblačnosti, uslovi za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu prvenstveno u planinskom okruženju. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, krajem dana i tokom noći na udare jak. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna 34 stepena.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa repriza emisije Pop recenzije, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.